aja nukkuu.
Tere! Eetris on ajaloo minutid ehk siis pilk ajalukku. Ja eelmine kord me rääkisime Kaarli kogudusest Tallinnas ja Tallinna Toompea Kaarli kogudusest, nagu rääkisime Rootsi ajal ja tema taastamises siis 19. sajandil Vene keisri kaitse all. Jõudsime sinna nii, et 4. advendil, seega siis 200 aastat pärast Rootsi ajakse kiriku pühitsemist, võeti kasutusele pidulikult ja pühitseti ka praegu olemasolev Kaarli kirik. Mainisime, et aga ehitus polnud lõppenud. Ei olnud tal veel õiget orelid, kuigi üks orel juba mängis. Ja arvatavasti siis oli orelimiste Normand juba oma oreliiga alustanud, et sai mängida. Ei olnud tornikiivreid, ei olnud kuulsat kööler freskot, küügelgeni maale ega sisustust õieti polnud. Ja nüüd hakkabki nende tegemine, mis kestab ka aastaid. Kõigepealt muidugi pingid. Väga palju pinke, koguse liige, tistermeister enamasti nad valmistab, tulevad annetustena. Nagu ütlesime, Karell annetab ka peaukse, kantsel. Ka lühtrid. Üks lühter on nüüd sama mõisa härra poolt, kes hiljem ka Luteri monumendi teeb temalt, võimalt tema perelt. Perekonna nimed lähevad kokku ja siit samast kandist ta pärit tuli, aga ta oli rüütelna lige. Kuna tulete meelde, et Kaarli kogudus, tema ja patrooniks oli Eestima rüütelkond, seega mitte üks konkreetne aadlimees, vaid rüütelkond, kes siis määras. Ja kaaspatrooniks oli Toompea Gild, kes oli Toompea linnavalitses ja väga pikka aega siis just Valk, kes andis ka palju raha ja ehitus kive kirikuehituseks ja Valgi poegade avaldatud tema mälestused, mis 1912 Riigas Saksakas on ilmus, on meie koguduse ajakirjas Sulane ka eesti keelde tõlgitud, aga Sulane on ka jälgitav internetis, nii et soovitan, kes tunneb huvi. Kuna mehes on tõesti tähelepanuväärne, klaverivabriku teinud, Järvamaalt pärit mees ja kes siis sai suureks ettevõtjaks Tallinnas omal ajal ja väga sihikinda tegevusega. Noh, tema ta nimesi tänavaid ja parki me ju teame. Ja kes ka Paldiski maanteed sillutas ja Tondi juures puid istutas, et Tondi liivikud ja luited kinni panna, need igati tähelepanuväärne mees. Nüüd nimetame tornikiivrid valmivad, aga on vaja ka kirikud kaunistama hakata. Ja jõutakse siis kokku leppele meie esimese haritud kunstnikuga, Johan Köhleriga. Sel hetkel Köhler veel majanduslikud probleemid väga ei vaeva, hiljem me teame, et tema mitmed krimi projektid Eesti asunduse tegemiseks praegu ebaõnnestusid. Ja Köhler on nõus valmistama Kaarli kirikule fresko maalima tasuta. Ülalpidamise töökulud loomulikult. See väga suur vastutulek. Vaadates tolle ja hindes ja innapakkumise ja mis läbirääkimisega peeti. Nii et tõeline patriootlik tegu, kus Eesti kogudusele siis Eestima mees tahab anda väärilise teose. Aga selleks läheb ta ise Saksamaale õppima fresko maalimist. Kuna Venemaal poolt klassikalist freskot, see on märjale lubja pinnale pikka aega maalitud. Ja Saksamaa tuleb tagasi ja siis 10 päevaga valmistab selle fresko. See on päris suur töö, kuna kui meil olid selle fresko puhastamise ja konserveerimise ehk tellingud üleval, mina kui tellingu peal seisin, siis Kristuse näoga ma olin ühe pikkune. No, siis me kujutame mõõtusi ette. Aga ta on ka detailirohkne. Valmistatakse väga huvitava tehnoloogiaga, sinna absiidi võlvi lüüakse kõigepealt raudnaelad, suur hulk raudnaelu. Ja nendele pannakse peale võrk ja need pigitatakse ära. Ja sinna peale ta paluskrohv. Seega jäetakse müüri ja selle aluskrohvi vahel õhu vahe. Ja nüüd aluskrohvi peale, siis on seal rippuvates toolites või tellingutes ei oska mina nüüd öelda, kõigepealt krohvi ja siis kööler. Krohvi läheb ees ja kööler peab siis märjale krohvile kandma siis vesilahused värvid, mis siis kivistuvad krohvi kivistumisel krohvi sisse. Ja see on tõesti 10 päevaga teha, konserveerimise ajak, tehti ilusad need päevatükid lapid, kus ei ole näha esimene, teine, kolmas, noh, viimase kahe puhul teeks küsimuse, mis on 9. mis on 10. päeva oma. Ja need on seal, ütleme, et paremas ja vasakus all nurgas. Alustatakse ülevalt poolt. Ja selle kohta ka meil olemas Hilka Hiopi poolt avaldatud kena raamat kunstniku käepuudutus, mis on väga täpne. Kunstniku käepuudutus kunsti teose mõttes, aga mõnes kohas on ta ilmselt toetunud oma teosele, kus on tõesti näha näpu jäljad krohvis. Ja näha on ka siis see aluskartoon, mille ta on aluskrohvile märkinud, et kui sa pead väga suures mõõtus seda freskot tegema, et ise näha, mis piirkonnas sa oled, mitte eksida. Ja kus ta millest ka natuke kõrval on mõnes kohas kaldud ilmselt loomingust vajadusest. Aga niimoodi valmib siis see suur fresko. Prototüübiks või modelliks on tal Hiiumaal nähtud mees, keda tuntakse Villu Tamme nime all Viluse Villuna. Kassarist pärit mees, kes oli küll hiljem saanud kupjaks ja kellest Jaan Kross on kõrdud suure parase raamatu, kolmandad mäed. Noh muidugi, kas kõik see, mida Kross seal köölele lomistab, et kui ta kuuleb, et tegemist olla kurjakupjaga, peaks juba hiidlaste käest küsima või kassari elanike käest, et siis äkki peaks isik hoopis teose hävitama, aga samas teades seda, et ta kasutab ju sama eskiise ka teiste oma altarimaalide puhul, tuletame meelde kas või Tartu Peetri kiriku altarimaali, siis ilmselt Köhleri suhtumine vist ikka nii harb ei ole, et Kross on pidevalt näidanud seda oma teoses kompromissi ja vastupanu ja pettumust võimus ja võimuga kaasaminejates enedasi. Aga see olgu nüüd kirjandusuurijate teema. Ilm me teame, et Kaal Joogutus paneb isegi Villu Tamme hauakivile Kassari kabeli kalmistul väikse hauatähise 30. aastatel. Nüüd on siis see suurepärane fresko valmis saanud 1879 heinakuu päeval. Ilusti on kirjutatud, et Johan Köhler Viljandist, signatuur Kaal. Ja Postimehe ajakirja kirjutab seda, et nüüd on ühel Eesti kogudusel üks tõsine kunstiteos, mille üle paljud saksa kogudusedki, mõtleme tegemist on ärkamisajaga, kus saksad hakkavad tundma end mitte seisuse või rahvusena ja samamoodi ka eestlased peavad su vastu paljud tundma ja loomulikult tekib ju väike mõõduvõtmine. Ja nüüd on Eesti kogudusel ikka tõsine kunstiteos, mida teistelgi vastu pakkuda pole. Aga alumine maali osa jääb ikka tühjaks. Nüüd hakkavad läbirääkimised. Köhleri enda majanduslik olukord on muutunud tingimused, tema ei saa seda tellimust vastu võtta. Pöördutakse mitme Balti saksa kunstniku poole, kes Saksamaal on, ka Gerhardi poole. Osalt on hinnad liiga soolased ja ka inimesed tööga hõivatud, aga nende soovitusel pöördutakse tollal noore naiskunstniku Sally von Kügelgeni poole. Muidugi, kui lugeda kogu see protokolle, siis ikka ka sakslane ja meil enam naine ja noor ka veel, ikka need probleemid tekivad. Ja selleks ehitatakse ka altar ümber, altar tehakse suuremaks, tulevad need puupaneelid alla, natuke altari kuju muudetakse, aga siis naab siidi kaarde need alumised maalid. Maalib siis 10 aastat hiljem pärast Köhlerit, Sally von Kügelgen. Ja minu enda jaoks moodustavad nad väga hea terviku, kui ütleme, et ilma alumiste maalid, et ta oleks ülemine fresko kutsuv Kristus. Ja see kiri, mis minu kohal on, et tulge siia kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, siit saate hingamist, see on täiesti kutsuv Kristus. Aga kui me vaatame alla, kus kujutad see Kristuse sündi, matmist ja armulaua seadmist, siis omandab see terviku sünd, armulaud, matmine ja siis on see kutsuv Kristus ka nagu üles tõusnud Kristus. Nii et minu arvates see moodustab väga hea terviku kokku. Mis puudu on? Puudu on see, et kes vaatab hoolega kirikust mööda sõites, siis nurkades, seal kus siis risti olev löövi osa pikkilööviga põikub, väljapool on nelinissi alusega, mis ilmselt on mõeldud skulptuuride jaoks. Neid skulptuure pole senini. Teada on, et keda sinna kõik plaanitud ühtede kirjade järgi olla sinna mõeldud näis Gustav Adolfit ja ka võibolla Valki või mõnda teist, või mõnda vene keisrit või tähtsalt tegelesi koguduse ajalused olla ja riikidelus ja luterusu kaitsel. Võibolla ka Martin Lutherit ennast. Neid ettepanekuid on seal mitu, et see on see vaieldav teema. Isenest võiks olla midagi neli evangelisti, aga neid ei ole 19. sajandi kirjandus väga märgitud. Ja veel põhja-lõunapalse ukse juures on 2 orva, kuhu sobiks ka kas mingi reljeef või mingi tekstikiri. Need on ka tühjad praegu. Sellega on kirik kaunist edasi, et vahepeal on valminud ka tornikiivrid. Seega kirik on üldiselt väliselt saanud selle muljeme, kui praegu on. Mis kirikkoone ka edasi saab, on see, et kellad on saadud. Et üks kell on Rootsi ajast pärit. Rootsi kuninga kingitus. 1696. aastast. Vana Kaali kiriku kell Rootsi aegne viidi Stockholmi, kuna selle kõla meeldis kuningale. Ja ma ise mõelnud, et kas ta otsida Rootsist äkki see kell on kusagil alles. Palusin isegi tuttavaks Rootsis õppis, et tema leiaks, aga siis ma tabasin ära, et Stockholmi kuningalossu samal aastal põles maha. Kui see viidi kuningalossi ajanäitaja kellaks, siis see kell võis seal hävida, üles sulada. Kus on Stockholmi seal kuningalossi muuseumites käinud, seal on omaette pühendatud seal Tre Konanoni muuseumis just sellele lossi põlengule. Just sama aasta 696. Aga teine kell on siis terasest valatud ja selle on üks Tallinna kodanike kaupmees ja koguduse liige kinkinud. See on siis lõunapoolses tornis. Kirikud on meil ka ajanäitajad, läheb meile 1906. aastal. Valmib siis Veule teastes Saksamaal, see kellavabrik tegutses veel päris iljuti. Ta kell on ikka kellamehanis üleval, rasked pommid panevad käima, suure vändaja keritakse ülesse. 3 pommi, 2 tükki on siis osutite jaoks ja 1 on löögimehanismide jaoks. Ja löögimehanismid on pandud nii, et ta lööb meil siis veerandtunde ja täistunde. Põhjapoolne kell lööb täistunde ja nii mitu lööki, mis kell saab siis 1-12. Lõunapoolne kell lööb veerandtunniak 1 löögi, pooletunniak 2 lööki, 3 veerandtunniak 3 lööki ja täistunniak 4 lööki, et juhtida tähelepanu, et nüüd kuulake teist kella, siis see ütleb, mis kell on. Praegu muidugi juhib seda elektroonika ja kuna inimesed pole tänapäeval eriti öösiti harjunud enam kella löökidega ja võibolla on natuke ka hirm mõõta oma aja kulgemist, siis erinevate kaebuste mõjul oleme jõudnud nii kaugele, et meil öösiti kell ei löö. Kuna seda saab elektroonika programmiga teha ju. Vana mehaaniline programm seda ei võimaldanud, kui see lihtsalt käis pommide najal. Ja nüüd kirikoone ise, et saab mitu uut uuendust. Kõigepealt tuuakse kirikuse gaas. Tallinnas on gaasivabrik, kus praegu kultuurikatel ja need on. Valgustuseks räägid seal gaasiküttest, aga leitakse, et gaasi tekib veeau räki mädandab puit lae läbi. Sellest loobutakse. Aga kui vaata vanu võltes, ilusad malmist posti peal on gaasilaternad. Aga 1923. aastal tuuakse kirikusse elekter ja arvetust on näha, et elekter oli juba tollal odavam kui gaas. Tõsi, me teame, et Tallinna elektriabiku elekter oli kallim, kui näiteks Turbas oleva Ellama elektriama elekter, aga Tallinna linn laskud seda sisse konkurentsi mõttes. Nii et elekter sisuvasse keskküte, seega kiriku alla pannakse kaks katelt. Sentraalküttele läheb tagali jõuselles 80. aastatel. Ja eks tollal oli ju kõik linn kivisöö peal töötavaid ja turba peal töötavaid vanu katleid teisega, kes mäletab, 70. aastatel linn ikka päris tahmane ju kesklinn. Nii et ka need on nüüd viimased suured uuendused. Ja siis saab ka kirik teise värvi lahenduse, see, mida paljud inimesed mäletab, kus lagi oli tume punakas ja seinad kollased. Nüüdne remont taastas enam vähem esialgse värvi lahenduse. Seda on alati värvis on teerimisel raske öelda, ka mis on alusvärmis mitte, aga kirjelduse järgi seinad heled ja lagi kollakas. Need muutused on nüüd ka toimunud. Aga see kõik räägib ainult kiriku hoonest. Teine asi on nüüd, mis sest koguduses toimub ja mida inimesed teevad. Kuna eks see kirikuhoone on juhalt selleks, et see, mis on päris kirik, risti inimesed saaksid kokku tulla, kuulata Jumala sõna ja lasta loojale ennast teenida ja omakorda oma palved ette viia ja paluda õnnistust, lasta ristimisel, laulatusel, anda Jumala hooldama lahkunud ja iga pühapäeva saada hingekosutus siis nii pihitalituse kui armulaua näol. Selleks on ju kirik, aga sellel on ka mitmed töövaldkonnad, koorid, muusikatööst võib Kaarli kirikus päris palju rääkida, on ka lastetöö olde peaaegade, on ka selline ilus ameti nimetus, kui onu protokolli raamatud vaata nagu armuline õde, kui te olete meelde, et siis alaste õde oli meditsiiniasutustes, aga armuline õde oli see, et tema, kes tegi diakooniatööd. Kaarli koguduse olnud ka oma vaeste majad. Kaarli koguduse juures tekib ka üks Tallinna varasemaid lasteaedasid ja mõnda aega on Kaarli koguduses ka erakool, Kaarli eragümnaasium olnud. No, me teame, et praegu on jälle Kaarli erakool, praegu on siis põhikooli astmes. Nii et rääkida võib siin mitmed ja tuntud kirikuõpetajaid, köstreid, organiste ja koorijuhte päris mitmeid mainida. Aga tänaseks on meil aeg täis. Eetris oli Voote Lansen. Tänan kuulamast.
Pilk ajalukku.